Goedenavond allemaal. Ik dacht hier stiekem gast te zijn, maar Arjan zegt, wil jij niet beginnen met gebed? Nou, dat wil ik graag doen. Want mooier onderwerp voor de gelovigen, voor christenen, voor het volk van God, is er niet dan opwekking. Vernieuwing door de Heilige Geest. Soms denk ik, wij weten in Nederland niet precies wat opwekking is. Toen ik er voor het eerst mee in aanraking kwam, was dat in 1972 door een boekje dat geschreven was door de christelijk gereformeerde dominee Maris. En dat boekje dat heette De Bidders van Korea. En toen ik dat las, begreep ik een beetje wat opwekking was. Het zou nog 10 jaar duren voordat ik onder de Koreaanse christenen in Seoul was, 1981. En toen ik daar kwam, ook een keer als gast, op een ochtendgebed om 5:30, vertelden ze me, hier hebben wij iedere ochtend, dat wist ik uit het boekje, maar toen heb ik het ook meegemaakt, hier hebben wij iedere ochtend met deze volle zaal een bidstond, voordat we allemaal naar ons werk gaan. En het was een kerkzaal, ongeveer 2 keer groter dan deze. Niet de hoofdzaal van de kerk, maar een bijzaal. En daar was iedere morgen een bidstond voor de mensen van de gemeente, van de kerk. Dat is in 1907 begonnen in Korea. Toen is de opwekking uitgebroken. En het gebeurde door de belijdenis van zijn zonde door 1 ouderling van de kerk. Op een bijbelstudieavond, een bijbelavond. Er waren de hele week, er was een bijbelconferentie. En de hele week waren er bijbelavonden. Dat begon op vrijdagavond. En op maandagavond kon deze man onder de werking van de Heilige Geest zijn zonde niet binnenhouden. En hij beleed het hardop. En toen begon een ander ook. En nog één, en nog één. Ze riepen de Heer aan. En nog één. En toen 10 tallen. En toen 100. Er zaten 1500 man in de zaal. En toen brak daar een storm van gebed uit. De man die het later beschreef, zei, zo'n samenkomst hoop ik nooit meer mee te maken. Want niemand kon zijn zonde binnenhouden. Iedereen, en dat heeft uren geduurd, beleed hardop zijn zonde. En toen brak de opwekking uit. Heel de stad Pyongyang in Noord-Korea werd omgekeerd, geestelijk gesproken. Gestolen goederen werden teruggebracht, gebroken huwelijken werden hersteld, straat in, straat uit, huis in, huis uit, kerk in, kerk uit. Het waren overal de wonderen van de Heere in de Presbyteriaanse kerk van Pyongyang in Noord-Korea. U weet, de Presbyteriaanse kerk is gewoon de hervormde kerk. De kerk is toen gigantisch gegroeid. En toen kwam de vervolging en de verdrukking. In 1950 zijn de meeste christenen uit Noord-Korea gevlucht naar het zuiden vanwege het communisme. In Zuid-Korea is er nog steeds een bloeiende kerk. In Noord-Korea is er een verdrukte kerk. Maar ook daar is nog steeds een biddende kerk. En wij, ach, wat staan we eigenlijk vreemd tegenover dit soort dingen. En wat zou het heerlijk zijn als we een diep verlangen in ons hart zouden krijgen dat de Heere ook onze kerk in Nederland vernieuwt. De verdrukking komt eraan. De islam groeit. Volgend jaar 1 miljoen islamieten in Nederland. En over 10 jaar, over 20 jaar, over 30 jaar zullen dan, zoals iemand schreef in een tijdschrift, Noord- en Zuid-Holland reeds islamitisch worden geregeerd, het zou best kunnen. Maar wat zou het mooi zijn als de Heilige Geest, de gemeente van Christus, waar dan ook en welke naam zij ook draagt, opwekt, vernieuwd door zijn kracht. En dat kan. Dat ligt niet aan God, natuurlijk, hij is soeverein. Maar het ligt ook aan ons. Zijn wij verlangend om de Heere zijn werk in ons leven te laten doen. Psalm 85 zegt in vers 7, zult gij ons niet weder levend maken? Het doen herleven, zegt een andere vertaling. Opdat uw volk zich in u verblijde. Toon ons uw goedertierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Maar dat zij niet wederkeren tot dwaasheid.
We zijn de Heere zeer dankbaar dat we alweer een tweede avond hier in uw midden mogen zijn. Dat de Heere daar ook weer kracht voor geeft. We zijn nu al, denk ik, een dag of 10 op reis door Nederland. En het vraagt ook van François heel veel, maar de Heere geeft ons genade en kracht. En zoals we van Fijke ter Velde hebben gehoord, als je daarmee bezig mag zijn met zo'n herlevend werk van God. Als dat verlangen in het hart komt, en zo is dat bij François en ook bij ons, dan geeft de Heere ook telkens weer nieuwe krachten. Je ziet daarnaar uit dat de Heere ook in onze dagen zo werkt. Zo is het ook met François begonnen, dokter François Kaar, die vanavond in ons midden is. Een jaar of 10 geleden heeft hij ook zo'n krachtig verlangen in zijn hart gekregen. Het verging hem, zoals velen, dat als we horen, als we lezen over zulke machtige werken van God, dat je toch gaat afvragen van, Heere, is dat nu in onze dagen ook niet mogelijk? U bent toch dezelfde? Die dorre toestanden, droogheid, wereldsgezindheid, zo weinig getuigenis wat er vaak van ons uitgaat. We hebben gisteravond gehoord, degenen die erbij waren weten het, over laag water en hoog water. Daar heeft François over gesproken. En ook een foto laten zien van laag water en hoog water. En bij dat lage water zag je al die bootjes aan de grond liggen. En het leek net alsof er in die haven geen leven meer was. Ook alle vissersbootjes, ze zaten allemaal aan de grond. Terwijl de Heer Jezus heeft gezegd, ga uit, wees een visser van mensen, dat de vissersboten uitgaan. En als dan dat water komt, dan komen al die vissersbootjes van de grond af. Er komt leven in die haven, er komt beweging, er gaat wat van ons uit, van de kerk, van de gezinnen. Dus de vraag gisteren, is herleving wel nodig? Nou, we denken inderdaad dat het nodig is in onze dagen. En het is ook mogelijk, dat zullen we vanavond horen. En die boodschap die brengt François nu al zo'n 10 jaar met een groep van medewerkers in Zuid-Afrika. Ze hebben een stichting opgericht, die heet Stichting Herlevingscongressen Zuid-Afrika, met een raad van bestuur waar zo'n 10-12 dominees in zitten, uit verschillende denominaties, die dat allemaal op hun hart dragen. En die ook een boodschap daarin met zich meedragen en ook kunnen uitdragen. Eén daarvan is dominee Etienne Maritz, die velen van ons vorig jaar hier in dezezelfde zaal hebben gehoord. Sinds dat hij hier was, is hij pastor, dominee geworden in een gemeente te Koppies. Een aantal van jullie ontvangen, denk ik, zijn nieuwsbrieven. Grote blijdschap om die te lezen, want de Heere is daar werkzaam. En terwijl wij zelf een gezegend weekend hebben gehad in Nunspeet, en we in de auto zaten en wegreden, kreeg François een sms uit Zuid-Afrika, dat net in de gemeente van Koppies, dus van Etienne Maritz, was ook dit weekend een conferentie geweest. Voor een paar dagen. En een aantal medewerkers van François hadden daar ook gesproken. En wat is het weer goed om te horen wat ik u gisteravond al mededeelde, dat de Heilige Geest weer is neergedaald. Velen tot verbreking gekomen, maar werkelijk tot verbreking, voor het aangezicht van de Heere. Wat is dat weer verblijdend om te horen, net afgelopen weekend in Zuid-Afrika, dat de Heere zo is neergedaald. Niet zomaar een paar, maar velen tot verbreking, velen in tranen hun zonde beleden en het recht mogen maken met de Heere. En daar zien wij ook vanavond naar uit. Als ik een vraag mag stellen. Waarom ben je hier gekomen? Wat zou je daar nou voor antwoord op geven? Om een jongen of een meisje te zien? We hebben voor deze avond gebeden. En ons gebed was, en daarom zijn wij hier gekomen, daar kunnen wij in ieder geval van getuigen. Ons gebed is geweest dat de Heere met zijn geest in ons midden mag neerdalen. En dat wij allemaal persoonlijk een nieuwe en verse ontmoeting met de Heer Jezus mogen hebben. Dat hebben we nodig. Ik heb het in ieder geval wel nodig. En ik weet zeker dat u het ook nodig hebt. Dat hebben we iedere keer weer nodig. Een aanraking van de levende God. De tijden zijn zo zwaar, zo moeilijk. Er gaat vaak zo weinig van ons uit. En de Heere wil zo graag dat wij zijn levende getuigen zijn.
Goed, goedenavond allemaal. Dit is wonderlijk om zo samen met u te wees. En mijn gebed is dat de Heere vanavond voor u en voor mij samen baie rijkelijk zal zien. En dat u ook vanavond zal verstaan dit wat in mijn hart is. Als ik zo met u praat, dan wil ik net voor u vragen, terwijl ik nou met u gesels, voordat ons begin, of u dit allemaal baie mooi verstaan. Is het voor u duidelijk? Ja? So as ek plek een beetje vinnig maar praat of snel, steek maar die hand op en as ek dit sien, dan sal ek so een beetje stadiger gaan. Maar partykeer as ons spreek of soms as ons praat, dan raak ons een beetje vurig, een beetje opgewonde en dan praat ons vinnig. In die aard van my Afrikaans spreek ons baie in Afrikaans. Ek het my eerste reeks dienste die jaar begin op 4 januari tot en met die 9e. Ons doen reekse dienste van 'n sonndagmorgen tot 'n donderdag aand, wat ons 6 boodskappe preek in 1 gemeente. En as die behoefte groot is, is daar ook 'n middagdiens en somtijds ook 'n oggenddiens. Dan trek ons by 18 boodskappe in die 4 dae. En dan gaan ons terug huis toe, donderdag nacht, vrijdag morgen vroeg. En dan baie keer, dan reis ek saterdag, en dan begin ek sondag weer. En van januari maand af tot en met nou, het ek so ongeveer net bykans die 25 plus reekse gepreek, plus naweek kampe. So ons het baie gepraat in Afrikaans. Ek het so 5 of 6 reekse gaan preek, ook in Engels in Amerika, wat vir my 'n beter taal is om in te preek, as stadige Afrikaans in Nederland. Het voel of ons, as ons so stadig moet praat, besig is om onsself aan die slaap te praat. Want daar is nie vuur nie, daar is nie enthousiasme nie, maar ek doen dit ter wille van u, maar dit is vir my swaar, as u sal verstaan wat ek bedoel. So verdra my maar, bid vir my terwyl ek met u praat, dat die Heere vir u sal help om te verstaan en vir my om duidelik en hard en ronde klanke te gebruik, dat u dit mooi in die hart sal neem en dit sal verstaan. Ek het vir die liewe Heere gevra, wat is in sy hart vir u en vir my vir vanaand, wat hy graag wil hê ek vir u moet kom sê. Die thema vir die aand is herlewing moontlik, mogelik. Die antwoord is ja. En wat in my hart leef om met u te praat vanavond, is nie om vir u 'n lesing te gee, wat vervelig is oor hoekom herlewing nodig is of moontlik is nie. Maar ek wil graag met u praat vanavond, en ek gaan die hele boodskap gebruik om net 1 punt vir u te noem, waarom herlewing moontlik is. Daar is baie meer. Broer Hans het 'n boekie opgehou van opwekking, waar daar 'n hele hoofstuk aan gewy word, u kan dit lees, maar ek wil dit graag met u deel, op 'n praktiese wyse, en tog ook wat warm is, en wat u sal verstaan. So as ek nou nie suiwer 'n teologiese lesing gee nie, moet u mij maar vergeven. En achterna moet u mij maar verwens in uw hart. Maar neem dit wat die Heere voor ons wil gee vanavond. En gebruik dit om voor u tot seën te wees. Om die waarheid te sê, as u dit nie gaan vat nie, is herlewing nie vir u moontlik nie. Dis die beginpunt. So kom ons blaai saam in die woord van die Heere. Ons gaan uit twee plekke lees vanavond. In die eerste gaan ek vir u lees en 'n paar opmerkings maak, waarna ons gaan blaai na die hoofgedagte vir die aand. In die boek Spreuke, dis die Bybelboek net na Psalmes, in die boek Spreuke vind ons 'n belangrike versie in die Bybel. Somtyds praat ons daaroor, ander kere maak ons 'n grappie, en somtyds dan hoor ek mense verstaan nie regtig wat hier staan nie. In Spreuke hoofstuk 4. Kom ons lees van vers 18, dan wil ek 'n paar opmerkings maak, net ter inleiding, waarna ons gaan blaai na die Nuwe Testament vir vanaand se diens. Vers 18. Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Terwyl ons besig was om gister saam te bid, het die Heere my hart gerig om te lees Spreuke hoofstuk 4. En hy het vir my 'n woord gegee wat ek vanaand vir u gaan gee, en ek het nie verstaan hoekom die Heere met my praat nie, want het was nie toepaslik gewees nie, tot hy gesê het vandag, ek moet dit toepaslik maak, en so sal ek dit doen. Kyk wat staan daar voor ek aanlees, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van 'n môreglans, 'n pad waar ons op loop, 'n pad waar ons op ry, van die regverdiges, hulle wat reg leef met God, is wat die Hebreeuse betekenis vir die woord regverdig is. Is soos die lig van die môreglans. Nou as jy môreoggend vroeg opstaan terwyl dit donker is en die son begin uitkom daar buitekant as hy breek, dan is dit nog donker en skielik begin die sonnetjie bietjie deurbreek en elke minuut wat dit langer word, word die son helderder. Tot die daglig heeltemal helder is. Nou sê die Bybel, u en ek, die pad wat ons moet loop saam met die Heere, is soos 'n lig wat helderder word, wat sigbaar is. Maar die weg van die goddelose is donker. Hulle weet nie oor watter een van die 100 sondes wat hulle pleeg of betrokke is by gaan hulle laat struikel nie, wanneer hy gaan val. So daarom, my seun, luister na wat ek sê, en neig jou oor tot my woorde, laat my woorde nie wyk uit jou oë uit nie, lees die Bybel met ander woorde, en bewaar die woord van God in jou hart. Want die woord van God, my woorde, is die lewe vir die wat dit vind, en 'n genesing vir die hele liggaam. Daarom, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Kom ons lees net tot daar, eers. Die woord bewaak, en die woord bewaar, wat hier genoem word in vers 23, word ook verduidelik met die woord van 'n soldaat wat waghou by 'n weermag eenheid of op die grens waar die oorlog is. Hy moet iets oppas, hy moet sorg vir die veiligheid, so hy moet skerp wees om te kyk dat daar nie probleme kom nie. Maar jy moet dit bewaak. En nou sê die Here hier, ons moet soos 'n soldaat wees, wat op die grenspos staan in die oorlog, wat ons land moet beskerm, so moet ons ons hart beskerm. Wat beteken ons woord hart? In Spreuke 4 vers 23, die woord hart word vertaal in die Hebreeuwse taal met die woord kardio. Daarom as u na die hospitaal toe gaan, of u noem dit in Nederlands, een siekenhuis, dan is daar sekere bordjies waarop staan kardioloog, kardio. Dis die dokter wat kyk na die hart. U weet waarvan ek praat. My papie het in 'n hartinval gesterwe verlede jaar, en my moeder het 'n dubbele hartomleiding operasie gehad in Februarie die jaar, en die dokter het na my hart gekyk en gesê ek is 'n tydbom. My cholesterol is amper 2 keer meer as wat het moet wees, en weens my stresvolle program gaan ek dalk 'n hartaanval kry. So ek was daar, en ek besef ek moet kyk na my hart. 'n Kardioloog, dis die woord kardio. Maar in die Hebreeuwse taal praat hy verder, en hy praat van die woord kardio as die sentrale middelpunt van ons lewe. Daar waar ons wil en ons emosies en ons intellek, ons begeertes, in elke facet van ons lewe sit in ons hart. Dis die bron, dis die engine kamer. Dis daar waar alles gebeur. Dis in die hart. En dan gebruik hy 'n volgende woord, en hy gebruik die woord wat vertaal word met 'n voorraadkamer, 'n stoorkamer, in die Hebreeuwse taal. En dit is Salomo wat dit skryf, die koning, en Salomo, ons lees daarvan in die Bybel, as ek dink, as ek reg onthou, in 1 Konings hoofstuk 9, dat Salomo het baie dinge gebou, maar hy het 3 stede gebou wat bekend was as 'n voorraadstad, stoorkamers, stede. Een se naam was Geser en Hazor was die tweede en Megiddo was die derde. So wat beteken dit? As jy ooit in Israel kom en jy gaan besoek daardie stede, dan sal jy sien in Megiddo is daar 'n pragtige graansilo wat nog sigbaar is. En as jy opstap in die stad na die graansilo, dan sal jy sien is 'n groot gat in die grond, met trappietjies in die rondte, en dit is daar waar die koring en die graan gebere is. Die doel van Megiddo was om in tye van droogte en tye van oorlog graan te voorsien aan die mense. 'n Graansilo. So al die mense wat in die omliggende gebied gebly het, het hulle koring en graan gebring na Megiddo. En as daar oorlog was of droogte, het al die mense van die dorp kom klop aan die deur en daar is vir hulle koring gegee. So wat beteken dit? Kom ek sê vir u. Die graansilo is gebruik om mense te voed, kos te gee, om te eet. En nou gebruik die spreekedigter hier 'n wonderlike woord. Hy sê, ons moet ons harte gaan beskerm en gaan bewaar, want ons hart is 'n graansilo. Dis wat hy sê. Want dit wat jy in jou hart gaan bære, is wat jy gaan uithaal as jy honger is. So as jy jou hart gaan volmaak met pornografie, gaan daar pornografiese beelde en gedagtes uit jou hart uitkom. Want dit bepaal die oorsprong van jou lewe. as jy jou hart volmaak met negatiewe dinge en kritiek, en kritiek gee die hele tyd, dan begin daar by jou mond uitkom voortdurend woorde van kritiek en vingerwys. Van jou hart is vol daarvan. Nou sê hy, ons moet soos 'n soldaat gaan staan by ons harte om dit te beskerm en te bewaar en om seker te maak dat hier binnenkant ons hart dinge gebeure word wat 'n verskil kan maak daar buitenkant. Want as ons dit nie doen nie, gaan ons niemand kan kos gee nie. Daarom sê hy, my seun, luister na wat ek vir jou wil sê, en hoor die woorde, sê die Here, vers 20, en bær dit in jou hart, die Bybel, die woord van God, want daaruit, uit die hart, moet jy gaan kos gee vir ander mense om te eet. Dis wat daar staan. Nou met dit as inleiding, kom ons blaai saam vir vanaand se boodskap na Markus hoofstuk 4. En terwyl jy blaai, as het vir jy lyk, ek praat met jy baie kwaad, of my gezig lyk of dit nie 'n glimlach op wil hê nie, dis nie omdat ek wil nie, dis omdat ek so stadig moet praat. En ek is bang as ek vinnig praat en 'n bietjie vuur by sit, en hier en daar 'n ou grappiekie ook moet jy maak, het ek geleer, die Nederlanders verstaan die grappies so mooi nie. Jy lyk vir my sommer so kwaad, en dan lyk het vir my iets nie mooi verstaan, wat ek vir jy wil sê nie. Want van die grappies in Suid-Afrika is wat die mens noem, dit is eintlik verskeie idioompies, of dit is miskien een woord wat ons gebruik, wat ons mooi verstaan in Suid-Afrika, maar dalk vir jy heel vreemd. Goed, Markus hoofstuk 4. Die hele gedeelte gaan oor die gelykenis van die saaier, waar die Here Jesus langs die see van Galilee gestap het, en waar daar 'n groot menigte van mense by hom was, en waar hy begin het om hulle te leer. Jy ken die verhaal van die saaier, hoe hy die saad uitgegooi het, en hoe dit verskillende dinge daarmee gebeur het, en dan kom hulle by vers 13, en ons lees saam van vers 13. Nou gaan jy vir my vanaand vra, wat op aarde het die hart van die mens en 'n saaier met herlewing wat mogelijk is te doen? Ek vertrou dat jy dit sal verstaan in die einde van die boodskap, soos wat die Here dit vir my gegee het. En hy sê vir hulle, vers 13, begryp julle nie hierdie gelykenis nie, en hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord. Dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word. Maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. En later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, dan struikel hulle dadelik. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor. En die sorge van die wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord. En die woord word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, wat die woord hoor, dit aanneem en vrug te dra. 130, 160 en 100-voudig. Nou in die gedeelte wat ons saam gelees het in Markus hoofstuk 2, met die agtergrond van Spreuke hoofstuk 4, wil ek graag met u gesels toch vanavond oor die tema, herlewing is moontlik as iets sal gebeur in u hart. Want u sien die saaier, is een wonderlijke boodskap van herleving. Ek kan myself indink, hoe die saaier vanavond by die huis kom, na langdagse werk, en hoe hy vir sy vroukie gaan sê, my vrou môre, die grond is geploeg, die grond is voorbereid, maar môre is die belangrike saak van om die saad te vat en dit te gaan gooi op die grond, dat die saad in die grond kan val, dat daar kan vrug wees. Ek kan myself indink, hoe hy by die huis kom, en daar by sy ou vroukie gaan staan, en vir haar sê, die grond is voorbereid, die grond is geploeg, dis voorbereid, en hy vat die saalsak wat hang, wat hy oor sy skouer gaan gooi, en hier binnen kan die sak wat hier langs die kant hang, is die plek wat die saad in is, hier saad. Die beeld wat ek voor my sien is een man, wat voor sy vrou staan, of voor sy werkers, en dit vir hulle vertel. So ek wil in die eerste plek vir u wys vanavond, dat daar is een verwagting in die hart van die saaier, wat u moet verstaan. Een opgewondenheid. Want u sien as die saaier die volgende dag die saad in die grond kan gooi, dan kan dit ontkiem, dit kan begin groei, dit kan begin groter word, dit kan begin heeltemal groot word, daar kan 'n oes plaasvind, en daar kan brood van gemaak word om te eet. Nou hier in Nederland, sien ek iets baie lief vir brood. Ons eet geweldig baie brood die laaste tyd. Nou in Suid-Afrika eet ons nie so baie brood nie, dis eintlik nie goed gesond vir my nie. Maar ek eet dit, want dit is die kultuur. Dis baie brood en kaas. En al twee is nie goed vir my nie. En ek het in die winkeltjie gestap vanmiddag om 'n koeldrankie te gaan koop en ek sien daar's baie pappe en mueslies en sulke dinge en dis wat ek eintlik moet eet. Ek maak sommer 'n grapie, ek bedoel niks daarby nie. Maar kom ek sê vir u, nou stap daar die man, die volgende môre, hy staan op, dis nog pik donker daar buitenkant, en hy sê vir sy vrou, ek is so opgewonde, want as ek die saad in die grond kan kry, dan kan daar toch 'n oes plaasvind, is dit nie waar nie. En as die oes daar is, en ek kan die koring afhaal, en ek kan het vat na die plaaslike supermark, en ek kan dit verkoop, kan ek geld kry, gulde en euro's, en ek kan my huis betaal, ek kan kos koop vir my kindere, ander kos, en prachtige kleren, en een horlosie, en selfs een eisie ook, as het moet. So sien die verwagting in sy hart, waarmee hy die saad gaan gooi. Dit is belangrik. En ek kan myself inding die beeld as het ware, hoe stap hy op die landerij wat geploeg is en voorbereid is, en hy steek sy hand in die sak en hy gooi dit oor die grond. En as dit val en sê, ek hoop dit val in goeie grond, dat het sal groei en sal groot word en sal oes, want het bring vir my geld en ek voorsien vir my familie. So what? Weet u wat? God die Vader het in die hemel gesit en hy het afgekyk vanuit die hemel na die aarde en hy het sy hand in sy sak gesteek en hy het die saad van die lewe uitgehaal, Jesus Christus, en hy het hom gegooi. En hy het die verwagting in sy hart gehad, dat Jesus Christus sal val in grond wat voorbereid is. Dat daar die saaitjie van Christus sal ontkiem, in u hart, in my hart, in die hele wereldse hart, en sal groei, en sal opgroei, en sal groei, dat ons sal sterk word, soos 'n koringaar wat sal staan, dat ons gepluk kan word, en geoes kan word, en dat mense van ons kan eet. Die verwagting toe God hom gegooi het. Sondag na sondag klim Dominee op die kansel, net soos ek vanavond. En terwyl hy by die werk was, het ek voor God gestaan vanmiddag, en ek het my hart uitgestort voor die Here, en ek het met hom gepraat en gesê, Here, wat wil u hê, moet ek vir u kinders sê? En toe kom die woord van die Here in my hart, en ek staan voor u vanavond met 'n verlange en 'n verwagting in my hart, om die saad van die lewe te vat, wat in my hart leef, en dit vir u te gooi vanaand, dat dit sal groei, en sal vrug dra. Verwagting. Maar weet u wat gebeur? Die saad wat gesaai word, val altyd deur net op een van twee harte. Een hart wat voorbereid is, of 'n hart wat nie voorberei is nie. Die vraag is, herlewing moontlik? Die antwoord is ja, as u hart voorbereid is. Die antwoord is nee, as u hart nie voorbereid is nie. Die antwoord lê by u, vanaand. Nie by God se genade, of een of ander teologiese kwessie vanaand in Nederland nie. Want u sien, God het gekom, en hy het sy hand in sy sak gesteek, sy saalsak, en hy het die saad van die lewe uitgehaal, waarvan Jesus praat in Johannes hoofstuk 6, en hy sê, ek is die brood van die lewe, en hy het hom uitgegooi op die aarde, met die verwagting, dat die saad Christus sal val, in 'n hart wat ontvanklik is, om te buig, te aanvaar, deel te maak, en te gaan vrug dra, wat herlewing is. Mag God se saad val op grond, voorbereid, of onvoorbereid. En die keuse gaan vanaand by u berus, of u persoonlik wil herleef, ja of nee. Ek kan dit nie vir u doen nie. Meneer Fyke ter Velde ook nie, meneer Bam ook nie, broeder, of Hans, maar u kan besluit vanavond, wat u gaan nie maak. Een hart wat voorbereid is, is een hart wat geploeg is, want u sien, die grond is geploeg. Die Heere het gekom, en hy het toegelaat dat daar een ploeg in die grond gesteek word, en hy is omgedolwe, hy is omgeskit, hy is voorbereid heeltemal, die grond het sag geword, dis ontvanklik vir die saad. En die vraag vanaand wat u gaan vir u self moet antwoord is, u hart ontvanklik. Want u sien as dit is, dan is herlewing moontlik vir u. Want hy sê, vers 20, dit is hulle, by wie in die goeie grond gesaai is, Hulle harte is ontvanklik, met ander woorde. Goeie grond, ontvanklike harte, voorbereide harte. Hulle hoor die saad wat gesaai word Sondag van die kansel af. U hoor die saad wat vanaand gesaai word. U sien die saad wat gesaai word deur God as u die Bybel lees. Die Here Jesus is gesaai vanaf die hemel. En as u hart voorberei is en u vat dit, daar staan dit. Hulle wat die woord hoor, hier. Want jou hart is ontvanklik daarvoor. Dit aanneem in jou hart wat ontvanklik is en verlang daarna en gaan vrug dra. Openbaring 1 vers 3 staan daar geskrywe, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, dit hoor, dit verstaan, want Jesus se koms is nabij. Jy sien, ons hoor dit vanavond, want my hart is ontvanklik, daarom verstaan ek dit, en daarom maak ek dit deel van my lewe, en daarom buig ek voor God, en daarom bær ek dit in my hart, die graan silo van my hart, die cardio, dat daar binnenkant een stoorplek kan kom van Godse woord en Godse genade en Godse liefde en die Here Jesus en sy gees en alles wat God vir my wil gee, binnenkant is myne. En dan kom daar een uitvloeisel, vrugte, herlewing. Voorbereide hart. God strooi vir Christus na die aarde, is die saad van die lewe. Jesus self sê, ek is die brood van die lewe, Johannes 6. Wie van my eet, sal nooit weer honger nie, sê Jesus. Wat se kos kry die mense as hulle van u kom eet? Want u sien, u hart is 'n graansilo. U het vanaand dinge gebeure daar binnekant. Vandag. Wat gaan daar uitkom vanaand? En as ek nou vanaand een van daai kabeltjies kan vat en ek druk hom net hier in met 'n knoppie en hy maak so half seer ook nog en hy gaan in en daar kom skielik so uitvloeisel en ons wys hier vanaand 'n film teen die muur. Wat gaan vanaand daar gewys word vir die mense? Ek weet nie. Maar u weet wat hier binne is. Want jy sien, dit is wat jy gebeur het hier binnenkant, wat gaan uitkom. Want dit is een silo, dit is een voorraadkamer. Daarom sê hy, beskerm jou hart, maak dit vol. God strooi vir ons die saad. Ons harte moet ontvanklik wees daarvoor. Ons vang dit op wat hy vir ons sê. Ons bær dit binnenkant. Die Here begin met ons werk. Het word deel van ons lewe, hy maal dit, hy verander dit, dan kom daar 'n broodjie uit wat mense kan kos gee. Herlewing. Nou kom ons staan stil vir 'n paar oomblikke, heel wat langer, by 'n hart wat nie herlewing vanaand wil hê nie. Onvoorbereid. So die Here wil. Want jy sien, daar is net twee harte. Een hart wat voorbereid is, ontvanklik is, gewillig is om te aanvaar, te erken, te bely, te laat staan, te buig en vermurwe in Godse hand. Sag te word. Die Here soek so hard. Herlewing is moontlik vir so hard. Vanaand. Maar die Here sê, hy strooi die saad van die saaier en het val op 'n hart wat onvoorbereid is. Sewe punte, so die Here wil. Onvoorbereide hart. Kom ek wees met die prakties vanaand, voor ek begin. As u nou vanavond by die huis kom en u gaan kyk televisie of saterdag aand, sê nou maar, en u kyk na 'n film, of u beland in 'n geselskap saam met 'n paar mense, waar u sonde sien, of u hoor 'n klompie vloektaal, of u lag saam vir 'n vuil grap, of u sien geweld, dan gaan slaap u met daardie goeders in u graan silo, want u bære dit daar, en môreoggend word u wakker, u gaan kerk toe, u gaan sit in die kerkbank, met 'n hart wat nie voorbereid is nie. Snap u wat ek sê? Dan kom dominee, die predikant van die gemeente, hy berei voor, hy wag op die Here. Hy kom staan voor God en sê, Here, wat is daar wat ek moet sê vir my mense vanaand? Wat leef in u hart vir die jongerend avond vanaand? My kind, ek wil hê, jy moet met hulle praat oor Markus hoofstuk 4. Wat moet ek sê, Here? Dis wat jy moet sê. En kom staan vanaand en steek die hand as het ware in die sak van die Bybel om die saad uit te haal en te strooi met 'n verwagting oor u vanaand dat God die saad sal laat val in 'n hart wat voorbereid is. Wat het kan vat en sê, Here, ek bied nie weerstand nie, ek vat dit, dis 'n woord van God. En hy sê nee, want die hart is nie voorberei nie. 7 redes, kom ons kyk daarna, wat normaalweg veroorsaak, dat hy sal wegstap vanaand van die diens af, en die Here het 'n verlange gehad in sy hart, om vir u en vir my vanaand te ontmoet. Maar hy gaan wegstap, en hy gaan geen seën ontvang nie. Normaalweg weens 'n hart wat onvoorbereid is. Maar kom ek gee vir u 'n paar praktiese redes. Nommer 1 vers 15. Dit is hulle wat langs die pad is en wat ek vir u gaan sê staan hier in die Bybel, is nie my verduideliking daarvan of filosofiese opmerkings nie. Dis nie my bedoeling nie. Ek het 'n liefde vir die boek, vir die woord. En ek wil dit net met u deel. Dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word met verwagting, met verlange van die Here, maar sodra hulle die woord gehoor het, kom die Satan dadelik om die woord weg te neem wat in ons harte gesaai is. In die eerste plek, waarom ons verloor wat die Here vir ons wil gee, is baie keer as gevolg van die duivel, waaksaamheid, wat nie in ons harte is nie. Want die duivel wil nie hê dat u die saad moet ontvang vanaand van die Here nie. So die oomblik as ek dit vir u gooi, as jy verstaan wat ek bedoel, dan sal hy dadelik kom om dit weg te vat. Ek wil nie vir u sê hoe nie, want ons wil nie u deur mekaar maak vanaand nie. Maar miskien dwaal u gedagtes, want die hart is onvoorbereid, dit is nie ingestel om te kom luister op wat God vanaand vir my wil sê nie. Ek kom sommer hier aan onverskillig, vol grappies, dalk vol sonde, en ek sit daar, my hart is nie ingestel om te hoor wat die Here wil sê nie. En ek laat toe dat my gedagtes dwaal en skielik weggepluk word, dadelik. So die eerste punt wat ek wil maak, is baie keer is ons nie waaksaam genoeg om dit te beskerm wat die Here vir ons gee nie. Dis eintlik 'n praktiese punt. Want die duivel sal alles probeer om dit van u weg te steel, nou. Die duivel val een mens aan en versoek een mens en die Heere laat het toe op 7 of 8 verschillende manieren. Kom, ek noem vir u een paar. Nummer 1. Die duivel sal u versoek en die aanval om die saad van u hart te steel weg van u af, as dit met u goed gaan. U moet nie duivel bewus word na vanaandse boodskap nie, maar kyk maar bietjie wanneer ons die meeste versoekings ervaar of aanvalle van die duivel is wanneer het met ons geestelik goed gaan. Hy haat dit. Hy wil dit kom wegneem. Die tweede is, wanneer het met jou sleg gaan, dan kom val hy jou nog meer aan, want hy wil jou doodmaak. Hy is een leenaar en een mense moordenaar, Johannes 8 vers 44. Hy gaan nie vir u jammer kry, as jy daar onder lê depressief nie. Hy wil op jou kom trap, hy wil jou doodmaak. Nummer 3, as jy siek is, dan val hy jou aan, en dan voel God baie keer ver van een mens. Misschien nog een gedachte, hy val huwelike aan wat gelukkig getrouwd is, want hy haat dit. So wees waakzaam, dit sal gebeur. Dit is net een praktiese punt. Ek wil nie daarby stilstaan nie, maar ek wil eindelijk kom by die gedagtes wat ek graag vanavond met u wil deel. Nummer 2 vers 16. Net so ook is hulle, by wie op rotsachtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel het nie, dit is net vir 'n tyd. Ons verloor wat die Heere vir ons sê, as ons harte nie voorbereid is, om te wag op die Heere, en om dit wat God vir ons gegee het in ons hart te bære nie, weens haastigheid. Daar staan dit. Ons neem dit met blydskap in ons harte, en vers 17 sê, maar dit kry nie kans om wortel te skiet nie. Wat beteken dit prakties vir u vanavond? Kom, ek sê vir u. En ek gaan nog 1 of 2 gedagtes met u deel, en dan wil ek stilstaan by 3 punte, wat ek graag in my hart eindelijk het vir u vanavond, en daarmee gaan ek afsluit. As deel van herleving. As u tyd spandeer saam met die Here, en soos vanaand, en die Here praat met u en met my, dan laat ons nooit toe dat die woord van God wortel skiet in ons harte nie. Kry nie kans om te ontkiem en te groei nie. Wie sal die Bybel lees? En die sal lees vers 14, die saaier saai die woord, en die sal hoor die stem van die Here praat met u, en sê, my kind, jy is een saaier, jy moet die saad gaan saai. En jy sal sê, ja, Here, ek is een saaier. En jy staan op van die Bybel af, en jy loop in die strate van Nederland, en jy sê, Here, ek is een saaier. En na een dag het jy vergeet, wat is een saaier? Hoekom? Want die woord het nie wortel geskiet nie. Hoekom vraag jy dan nie liever vir die Here en sê, Here, as ek 'n saaier moet wees, hoe moet ek 'n saaier wees? Wanneer moet ek 'n saaier wees? Wat moet ek gaan saai? Waar moet ek gaan saai? Wat wil jy maak met my saad wat ek moet gaan saai? En hoeveel moet ek gaan saai? Dan weet jy dat die woord in die hart posgevat en ek weet precies wat God wil hê ek moet doen. Anders stap ons by die kerk uit en u gaan vanavond hier uitstap en as u hart nie ontvanklik is en voorbereid is en daar waar u sit vir die Here vra, Here, dis die boodskap vir my vanavond, wat wil u vir my sê? My kind, jou hart is nie ontvanklik vir my woord nie. Here, hoekom nie? Want hy is hard, my kind. Here, wat beteken dit? Jy moet breek vir my, my kind. Here, hoe moet ek breek? Wanneer moet ek breek? Vanaand! Dan skiet hy wortel. Snap jy wat ek sê? Of jy gaan nie uitstap en daar's niks. nummer 3. As dit nie met u gebeur vanavond nie, dan gaan vers 17 'n werklikheid word in u hart. As daar nie iets in die hart gebeur vanavond nie, want ons hoor die prediking van Godse woord. Ons hoor Christus het vir my gesterwe. Die dominee preek sy hart uit sondag na sondag na sondag en ek is bly, Jesus is die antwoord. Maar ek stap uit en daar het niks gebeur nie. Wat gebeur? Vers 17, nommer 3. Wanneer daar swaar kry kom, of verdrukking, of vervolging, dan faal ek, en ek sondig. Net soos Petrus, Here Jesus, ek sal vir u volg, Here Jesus, ek sal vir u dien, sê Petrus, Here ek sal self saam met u gaan sterwe in Jerusalem, sê Petrus, Ek is so opgewonde, Here, ek het u gevind, ek sê vir u, ek is so bly, dit is 'n woord vir my. Maar hy kry nie kans om in te gaan nie, aangeneem te word, en te begin vrug dra na vanavond nie, hy gaan hier uitstap, en môre gaan hy by die werk kom, en daar by die werk gaan hulle vir jou vra, is jy 'n Christen? Want as jy is, gaan jou werk verloor, Nee, ek is nou nie rarige, ernstige Christen nie. Wat gebeur? Jy verloon Christus. Dis wat hier staan. Dit hoef nie so ernstig te wees nie. Dit kan bloot in 'n gesprek of 'n geselsie wees. Want as daar swaar kry krom verdrukking, dan struikel ons. Dis punt nommer 13. Dit was die makliker dinge. Kom ons kom by die moeiliker dinge. Vers 18. En hulle, in wie se harte gesaai word, wat daar dorings is, dis hulle wat die woord hoor. Wat beteken dorings in 'n mens se lewe? Dorings is 'n stekelrige ding. Ek het 'n snaakse woord hier gehoor in Nederland, praat van 'n stekelpakkie. Nog nooit van so iets gehoor nie. Hy strek een stekelpakkie aan. Nou in Suid-Afrika het ons die gewoonte om mekaar te omhels en mekaar lekker styf vast te hou. Hier by julle praat ons van 'n snaakse woord. En toe word daar vir my gesê, ek maak nou sommer 'n grapie, maar ons hou nie daarvan in Nederland om mekaar te omhels nie. Ons strek een stekelpakkie aan. Sal het nie gauw vergeet nie. So wat is dorings? Dit is ons bied weerstand, ons stoot weg van ons af. So die saad word gesaai, die hart is nie ontvanklik nie, jy sit daar met 'n hart wat onvoorbereid is, nie geploeg is, en skoongemaak en sag gemaak om te ontvang wat die Here vir jy wil gee nie, of het kan bloot beteken, jy kom met 'n vooropgestelde idee. My theologie, my kerk laat nie ruimte vir een man van Suid-Afrika om te preek hier nie. So ek sit hier in die gehoor en in my hart maak ek so. Bied weerstand. Snap jy wat ek sê? En weer eens, dis God wat in die hemel gesit het en hy het sy hand in sy boezem gesteek, as het ware. Hy het om 'n prys gekos om vir Jesus die saad van die lewe uit te haal en te strooi na die aarde, ook in Nederland, met die verwagting dat die saad van Christus sal val in 'n hart wat sag en ontvanklik is, wat aan sal neem en sal vrug dra en sal lewe tot God se eer. En ek staan vanaand hier en ek saai dit en u sê nee vir Jesus, want hy kom nie na my soos wat ek kom wil hê nie. En u sê nee, ek sal u buig nie. Ek bied weerstand, ek is stekerig, ek druk weg. Punt nummer 4, bied weerstand. En dan stap ons uit sondag na die kerk, Ja, het was een mooi dienst geweest, maar jy lieg, want in jou hart het jy weerstand gebied en weggestoot. En niks gebeur nie. So herleving is moontlik, ja, as jy nie weerstand bied nie. En kom, en buig, en aanvaar. Maar ons druk om weg. Dorings. Dorings. Weet jy wat sê die Here in Markus hoofstuk 8? Toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, vers 34, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Nie weerstand bied nie, nie stekelpakkie aantrek nie, nie dorings openbaar nie, maar buig. Aanvaar en volg. Want elkeen wat dan sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat baat het jou as jy die hele wêreld wen, gewillig en populêr is en in almal se goeie geselsies is en ek preek so mooi en almal is tevrede en ons praat so mooi teologiese taal maar my siel lei skade. Wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Dan hoor jy die skokkende woord van Christus. Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, in hierdie sondige, overspelige geslag, vir hom sal die seun van die mens ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader, met sy heilige engele. Sit die kerkbanke blink in Nederland, Suid-Afrika, in die wêreld. En God lê 'n boodskap op die hart van sy predikers, sondag na sondag, om die hand in te steek en die saad van die lewe te saai, of dit nou is om gered te word, of om geheilig te word, of om herlewing te ervaar, God het 'n verwagting dat u vanaand sal groei. En hy sê vir hom, nee, dit pas my nie, vat dit weg. Wat sê hy? As ek dan kom in die heerlikheid van my vader, en jy sê die kerkbanke blink, en sê, Here, ek moet dan ook toch saam met u nou gaan, dan gaan hy sê, nee, gaan weg van my, ek ken jou nie. Ek skaam my vir jou, want jy het my weggestoot van jou af. Punt 5. Vers 19. En wanneer ons die woord hoor, en wanneer ons weerstand bied teen die woord, ons wil toch so graag geseën word, en geseën van die Here ervaar, maar wanneer ons weerstand bied teen die woord, en ons stap hieruit gebeur vers 19 met ons, en daar kom die bekommernisse van die wêreld, dan struikel ons. Wat se bekommernisse? Waar kom my geld vandaan? Waar gaan ek werk kry? Wie gaan vir my sorg? Dit kan enige bekommernis wees. So bekommernisse kan ook die hart vol maak. Punt nommer 6, vers 19. Die verleiding van die rykdom en die begeerlikheid in verband met die ander dinge kom in, en verstik die woord. Wêreldsgesindheid, liefde vir die wêreld, en die dinge van die wêreld, sal maak dat jy nie seën wegdra nie. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld staan, en met jou linkerbeen dans, En met jou rechterbeen probeer bid nie, het sal nie werk nie. Jy gaan een keuse moet maak. Vanaand. Herlewing vir jou is moontlik. Of nie, is jou keuse. Maar die liefde vir die wêreld sal maak, dat jy hier sal uitstap vanaand, en daar sal niks gebeur nie. Dis wat hier staan. Laaste punt, vers 20. Het is hulle wat in die goeie grond gesaai is, maar wat die woord hoor en aanneem. Maar toch sien ek ook in vers 20 die gedagte van ongehoorsaamheid. Hy moet dit aanneem. 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 Gehoorsaam. Dit vat. Ek kan dit hoor. Maar as ek dit nie vat nie, kan niks gebeur nie. Moet dit vat, moet dit gehoorsaam. So in vers 20 sien ek ook die gedagte van ongehoorsaamheid. Jy kan een mooie boodskap hoor. Die saaier kan die saad saai met die verwagting wat brand in sy hart. Het val op een hart wat nie voorbereid is nie. Want iets vir u self reeds gesê, ek sal dit nie vat nie. Ek sal dit nie gehoorsaam nie. U sal nie geseën word nie. U sal nie herlewing ervaar nie. Ongehoorsaamheid. Kom ek vat saam. In 'n onvoorbereide hart sal herlewing nie plaasvind as ons nie waaksaam is nie. As ons te hastig met God omgaan, as daar swaar kry kom en vervolging, wanneer ons weerstand bied teen Godse woord, toelaat het bekommernis het wegvat, wêreldsgesindheid vers 19, en wanneer God met ons praat, ons dit nie gehoorsaam nie. Dis nie voorwaardelik nie, dis gehoorsaamheid. Onvoorbereide hart. Die vraag wat weer gevra word vanaand, Is herlewing mogelijk? Die antwoord is ja en nee. Dit berus by u. Wat een van die twee. As die hart voorbereid is, en die hart is ontvanklik vir die woord van die Here, en het vanavond gekom, want die Here het die saad van die lewe gesaai in Christus vir u, en sondag na sondag, en ook vanaand. En die hart is vanaand sag, en u wil so graag met God wandel, en die saad val vanaand. Dan is herlewing moontlik. As u dit vat, daar staan het hoor, het aanneem in die hart, en het begin leef. Is nie voorwaardelik nie. Dis gehoorsaamheid. Want is lief vir die Here. So hoe kan jy dan persoonlik herleef vanaand van 'n laagwater na hoogwater? Dis so maklik. Jy moet eerlik wees met jouself. Jy moet besef jy het 'n probleem. En jy moet vir jouself sê ek is gewillig om iets daaromtrent te doen. Kom wat wil, kos wat wil, ek verlang na hoogwater herlewing in my lewe. Here, ek sien dit, ek besef dit, maar ek vat vanaand u woord, en ek maak 'n deel van my hart, en daardie probleem wat veroorsaak ek het laagwater, ek sal dit vanaand kom bely en regmaak. En ek sal hier uitstap, en ek sal gaan doen wat u van my vra. So maklik is dit. Aan die ander kant kan ons hier sit. Ons harte kan dalk nie so sag en ontvanklik wees nie. Die saadjie is gesaai. Die verwagting is in die hart van God en van my en die verlange van die organiseerders van vanaandse diens. En hy val, hy hoor dit en hy sê nee, dis nie vir my nie. Want die prys is te groot. Dalk moet hy iets laat staan. Ek sluit af met 'n staaltjie. Dominee Skeepers is 'n predikant in Suid-Afrika. En elke Sondag, as hy klaar gepreek het, dan staan die ouderling op, dan stap hy na die dominee toe, dominee Skeepers, dan staan hy hier voor en sê hy, dominee, dit was 'n mooi boodskap. En jy het mooi gepreek, maar jou boodskap raak nie my hart nie. My kop, maar nie my hart nie. Elke Sondag sê die ouderling dit vir hom. En toe besluit die kerkraad, hulle gaan professor Koli Kutsie van die NG Kerk nooi om te kom preek in die dorp. En Dominee Skeepers sit daar in die kerkraadsvergadering en vergewe die plat Afrikaanse woord en hy is dikbek. Hy lyk so, hy is boos. Van nou wil my kerkraad die spesialist nooi om te kom preek. En hy is boos. En professor Koli Kutsie kom. En hy staan op die kansel. En hy preek 'n eenvoudige boodskap. En hy praat oor, daar's drie types mense, sê Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 1. Daar's die natuurlike mens. Dis wat ek is. Dis wat die is. Liggaam, natuurlike mens. Dan kry jy mense 'n vleeslike mens en 'n geestelike mens. Die vleeslike mens ken die Here Jesus, maar hy leef ten volle in die vlees. En dan kry jy mens 'n man wat met God wandel. En toe sê die Here, Dominee Skeepers, daardie vleeslike man is jy. Dis jy. En hy gaan huis toe die aand, want die saad het gekom, geval in 'n hart wat eintlik boos was, want hy wou nie hoor wat die spesialist kom sê nie. Maar hy gaan huis toe, want God het met hom gepraat. En hy gaan sit in sy kamer en hy maak die deur toe, en hy kniel daar. En hy praat met die Here, en die Here wys vir hom al sy sondes. As op hierdie kant. En hy belei elkeen by die naam, een na die ander, en maak reg met die Here. Tot 2:00 die volgende môre. En toe sê die Here, daar's niks meer nie. Toe sê die Here, ja, daar is. Daar's nog een ding. Jou pyp. Gee dit vir my. Nee, kan nie, Here. Geef vir my. Nee. En hy worstel met die Here. 3:00 die oggend sit hy dit neer. Sy pyp. Toe met die Skeepers preek die volgende Sondag op sy kansel. En hy preek 'n gewone boodskap. En toe hy klaar is, staan daai selfde ouderling net daar. En hy sê, Dominee, dit was 'n mooi boodskap. En weet jy wat? Het my vanmôre geskud. Want God het met my gepraat. Herlewing is moontlik vanaand vir u. U dit in die eie hand. U kan self kies wat u daarmee gaan maak. Kom ons bid saam. Here, ek wil vir u dankie sê vir u woord. Dankie dat u met 'n verwagting gestaan het in die hemel, en dat u die hand in die saadsak gesteek het, en vir Jesus uitgehaal het, en hom uitgegooi het op die aarde, met een verwachting en een verlangen, dat hy sal val in een hart wat ontvanklik is, dat die hart hom sal aanvaar en hom sal aanneem en sal vrug dra. En toch, Here, is daar soveel harte wat weerstand bied. Sondag na sondag as die saad gesaai word. Want dis nie wat ons wil hoor nie. Ons wil die saad ontvang en gebruik in ons lewe soos wat ons wil en nie soos wat U wil nie. En daarom stap ons weg van die kerk af onveranderd. Ons was nie eers bewus daarvan dat God in die kerk was nie. En daar gebeur niks. En ook vanavond, Here, het U gekom met 'n verlange in U hart, dat die ou woordjie wat vanavond hier uitgegooi is as die saad van die woord van die lewe, sal val in 'n hart wat ontvanklik is, wat gewillig is om dit aan te neem en te buig voor U woord en dit deel te maak van sy lewe, dat ons kan vrug dra, dat U ons kan verander en dat ons meer en meer soos onse Here Jesus sal word. Elke dag van ons lewe. En toch, Here, val die saad vanaand ook langs die pad. Sommige se harte is hard, sommige het dorings in, sommige bied weerstand, terwyl U vir ons die woorde van die lewe het en die ons lewe kan verander. Here, wil U nie vanaand kom, terwyl die saaitjies nou uitgestrooi is op die gemeente vanaand hier, wil U gee dat die roofvoels van die hemel nie sal kom om die saad op te pik nie en dit dadelik weg te neem nie, maar dat U woord vanaand wortel sal skiet in ons harte, ook my hart, Here, dat ons kan vrug dra, 30, 60 en 100-voudig, soos wat U in U boek van ons vra. Ek wil nou bid, Here, en vir U vra, as daar iemand hier is vanaand, wat miskien nie gewillig is om te buig voor U nie, wil U nie vir hom gewillig maak om te buig nie. As daar iemand is wat nie kan glo dat U met hom kan praat en vir hom kan red nie, wil U nie vir hom die geloof in sy hart gee, dat hy U sal vertrou daarvoor nie. As daar iemand is, Here, wat weerstand bied en nie gewillig is om te buig en te gehoorsaam nie, wil U nie 'n sagtheid bring in sy hart, dat hy gewillig sal wees om te doen wat U van hom vra nie. Here Jesus, wie is soos U? Die saad van die lewe, hy wat van my kom eet, sal nooit weer honger nie. Help ons, Here, om hierdie woord in ons hart te bære as die silo, die kardio in die middel van my liggaam, dat my lewe kan vrug dra in 'n wêreld daar buitekant. In Jesus naam.